15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Kosovska vlada povukla izmene zakona o javnim preduzećima i skupštinske procedure i najavljuje izradu posebnog zakona o Trepči. Što pre otvoriti pitanje imovine na Kosmetu, poručuje premijer Vučić.
A ne da nam imovina bude oduzimana preko noći, da o tome ništa ne znamo, da se pravimo kao da ništa ne vidimo i da onda kada sve bude završeno da neko kaže ajde sad otvorite temu imovine.
Da li će vlada uspeti da se izbori sa sivom ekonomijom? Podaci govore da oko 700.000 ljudi u Srbiji radi na crno.
Ja sam ovako čuo. Ako te prijavi, dobit ćeš manji lični dohodak. Ako te ne prijavi, imat ćeš nešto. Pa ti bira između te dve solucije.
Filip David, dobitnik Ninove nagrade za roman godine, knjigu Kuća sećanja i zaborava. Na startu otvorenog prvenstva u Australiji Viktor Trojicki pobedio Čeha Jiržija Veselog, Ana Ivanović, Bojana Jovanovski i Filip Krajinović bez daljih plasmana. Danas je bogojavljenje, širom Srbije plivalo se za časni krst. Sutra oblačno, ponegde kratkotrajna slaba kiša, na planinama slab sneg. Jutarnja temperatura od 0 do 6, najviša dnevna 13 stepeni. Kosovska vlada povukla je iz skupštinske procedure izmene zakona o javnim preduzećima koje je danas trebalo da razmatra Skupština Kosova. Odlučeno je da se izradi poseban zakon o Trepči u kojem bi bila precizirana sva pitanja bitna za taj kombinat. Prethodno su radnici Trepče na mirnim protestima u opštinama Zvečan, Zubin Potok i Leposavić odbacili mogućnost da taj kombinat pređe u vlasništvo Prištine. Na protestu u Rudaru kod Zvečana poručili su da pitanje Trepče treba pod hitno staviti na dnevni red razgovora u Brisel. Javlja Tanja Vujsić.
Premijer Kosova Isa Mustafa je zamolio parlamentarce da sačekaju jer, kako je rekao, vlada se suočila sa posebnim problemom koji se tiče budućnosti Trepče i da je neophodno još razmatranja vezano za Trepču jer nisu znali za kreditne obaveze kombinata koje iznose oko 1 milijardu i 400 miliona evra. Radnici kombinata Trepča su jutros održali mirni protest u mestu Rudara, opština Zvečan i u Leposaviću. Oni se protive nameri Prištine da stavi Trepču pod svoju kontrolu. Predsjednik jedinstvene organizacije sindikata Trepča Duško Dragović je rekao:
zahtevamo da vlada Kosova prestane sa političkim obstrukcijama, preduzme istinske mere za uspostavljanje ravnopravnosti i u skladu sa tim odmah obustavi dalji postupak promjene vlasničke strukture i načina organizovanja ovog dela kompanije. Predlažemo da se pod hitno u Briselu stavi na dnevni red pitanje imovine privrednih subjekata kao i pitanje promjene vlasništva i načina organizovanja ovog dela kompanije.
Protest radnika Trepče su podržali i predstavnici lokalne samouprave u čije ime se radnicima obratio gradonačelnik severnog dela Kosovske Mitrovice Goran Rakić.
Podrška sindikatu Trepče u ovom teškom trenutku i vremenu dolazi kao jedinstvena odluka u cilju očuvanja kombinata Trepče, kao i sprečavanje destabilizacije koja može da ugrozi egzistenciju ogromnog dela srpske populacije, pre svega na severu Kosova i Metohije.
A radnici kombinata Trepče kažu sledeće:
mi smo ovde da bi živjeli na svome. Mi nismo ovde iz političkih razloga, nego tu radimo.
Zato smo tu, da izrazimo svoje nezadovoljstvo i istrajećemo u tome.
Za sada je još uvek neizvesno kada će se pomenuti izmenjeni zakon naći u skupštinskoj proceduri.
Premijer Aleksandar Vučić potvrdio je da je Trepča bila tema razgovora koje je u protekla tri dana vlada Srbije intenzivno vodila sa predstavnicima međunarodne zajednice. Prema svim zakonima i prema onome što je ranije dogovoreno u Briselu, tema imovine tek bi trebalo da se otvori, a Beograd, kako navodi Vučić, traži da to pitanje što pre bude na dnevnom redu pregovora sa Prištinom. Bivši šef tima za pregovore, Borislav Stefanović, podseća da albanska strana ni ranije nije želela da razgovara o imovini. Rešenje je po njemu u dokazivanju vlasništva pred međunarodnom zajednicom. Detaljnije u prilogu Đurđice Dragaš.
Pitanje imovine na Kosovu i Metohiji još nije otvoreno, podsjeća premijer Vučić, ali i očekuje da se to uskoro promeni. Beograd, kako kaže, želi da se o imovini što pre razgovara, kako se ne bi ponovila situacija u kakvoj smo se ovih dana našli zbog Trepče.
Naš zahtev jeste da otvorimo temu imovine, a ne da nam imovina bude oduzimana preko noći, da o tome ništa ne znamo, da se pravimo kao da ništa ne vidimo i da onda kada sve bude završeno da neko kaže ajde sad otvorite temu imovine, imate još dva kombinata, neka mala na severu, ajde iza njih da se dogovorimo i da završimo sve.
Ministar privrede Željko Sertić podsjeća da je zvanični Beograd odložio sve odluke o privatizaciji preduzeća na Kosovu i Metohiji kako bi pružio šansu pregovaračima u Briselu da nađu rešenje koje bi bilo prihvatljivo za sve.
Mi smo sve odluke o privatizaciji preduzeća sa Kosova i Metohije povukli i odložili do daljnjeg. Upravo zbog toga kako bismo briselske razgovore nastavili, kako bismo na dobrim osnovama pričali o pitanju vlasništva koje je bio dogovor da se razgovara na nekom drugom nivou, dakle u nekom paketu Brisela 2 ili takozvanog nastavka razgovora. Zato je za nas ovaj način rada potpuno iznenađenje.
Šef poslaničke grupe Demokratske stranke u Skupštini i nekadašnji šef tima za pregovore sa Prištinom Borko Stefanović kaže da iako je naša strana i ranije pokušavala da razgovara o velikim privrednim sistemima na Kosovu, Albanci nisu na to pristajali.
Nema napretka kroz formu dijaloga ako druga, u ovom slučaju kosovska strana, uopšte o tome neće da razgovara. I to se pokazalo više puta. U praksi to izgleda tako da mi kažemo ajde da se dogovorimo oko Trepče, a gospođa Tahiri kaže mi u tome uopšte nećemo da razgovaramo, to je naša imovina. I šta onda radite? Onda treba da se obratite nekoj arbitražnoj strukturi koja može da donese odluku.
Stefanović smatra da se o Trepči u ovom trenutku može razgovarati samo kroz dokazivanje učešća u imovini. Nažalost, kako zaključuje, samo međunarodni faktor može da potvrdi da smo mi većinski vlasnici kombinata.
Premijer Aleksandar Vučić naglasio je u razgovoru sa šefom Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu Timotijem Cartwrightom da Srbija računa na pomoć u sprovođenju reformi. Na sastanku je konstatovano da Savet Evrope kroz svoje programe može da pomogne reformu pravosuđa, sistem javne uprave i lokalne samouprave, borbu protiv kriminala i korupcije kao i unapređenje zaštite prava nacionalnih i drugih manjina i medijske slobode. Cartwright je predložio češće kontakte i čvršću saradnju Saveta Evrope i Srbije kao predsedavajući OEBS-u.
Spoljno-politički komitet Evropskog parlamenta raspravljaće o nacrtu rezolucije o napretku Srbije u eurointegracijama, koji je pripremio izvestilac David McAllister. U tom dokumentu Evropski parlament poziva Srbiju da uskladi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa politikom Evropske unije, uključujući i politiku prema Rusiji. Konstatuje se da je Srbija tokom prethodne godine znatno napredovala u eurointegracijama, otvaranjem pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Evropski parlament pozdravlja predsedavanje Srbije OEBS-u i njene prioritete, uz napomenu da je Srbija voljna da podrži sve napore za rešavanje postojećih sukoba mirnim putem.
Na sastanku šefova diplomatija zemalja članica Evropske unije razgovara se o ukrajinskoj krizi. Uprkos apelima međunarodnih organizacija, sukobi na istoku Ukrajine su nastavljeni. Proruske snage su saopštile da kontrolišu aerodrom u Donjecku i da je u posljednja 24 časa u granatiranju tog grada poginulo najmanje 9 civila, a ranjeno 44. Vlasti u Kijevu objavile su da su u borbama stradala 3 ukrajinska vojnika. Detaljnije Nikola Denčić.
Prema izveštajima novinskih agencija sa terena, na području Donjecka i dalje se čuju eksplozije. Predsednik samoproglašene Narodne republike Donjec, Aleksandar Zaharčenko, pozvao je međunarodnu zajednicu da primora ukrajinske vlasti na poštovanje dogovora iz Minska. Zaharčenko je optužio Kijev za kršenje primirja i granatiranje civila.
Kijev je iskoristio prekid vatre da pregrupiše i značajno pojača svoje snage. Oko Donjecka je sada teška artiljerija i raketni bacači.
Lokalni mediji prenose informacije o sporadičnim sukobima i u drugim oblastima istočne Ukrajine, iako to za sada ni jedna strana nije zvanično potvrdila. Ukrajinska vlada se nije oglasila o statusu aerodroma u Donjecku, a vojni portparol Andrej Lisenko za kršenje prekida vatre optužuje proruske aktiviste.
Obustavit ćemo vatru kada prestanu da pucaju na nas. Spremni smo da povučemo teško naoružanje samo pod uslovima koji su dogovoreni u Minsku. Ukrajinska vojska nije ulazila u stambeni deo Donjecka.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je na prekid sukoba, a Savet bezbednosti bi u sredu na zahtev Litvanije trebalo da razgovara o trenutnim dešavanjima u Ukrajini. Predsedavajući OEBS-a, šef srpske diplomatije Ivica Dačić, pozvao je sve strane da pokažu maksimalnu uzdržanost i rade na postizanju održivog primirja, kao i da se zajedno sa OEBS-om uključe u puno sprovođenje sporazuma iz Minska.
Povlačenju teškog naoružanja iz zone konflikta u istočnoj Ukrajini moguće je pristupiti odmah ukoliko je na to spreman Kijev, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Kako se navodi, u skladu sa sporazumom iz Minska, neophodno je odmah pristupiti praktičnim aktivnostima na terenu ukoliko je Kijev iskreno spreman na uzajamno povlačenje teškog naoružanja. Tim pre što su rukovodioci Donjecke i Luganske narodne republike već stavili svoje potpise ispod usaglašenog rasporeda, ističe Rusko ministarstvo.
Evropska unija pozvala je na antiterorističku alijansu sa arapskim zemljama kako bi se pospešila saradnja i razmena informacija posle terorističkih napada u Francuskoj i hapšenja terorista širom Evrope. Istaknuto je da je važnija saradnja sa muslimanskim zemljama od upućivanja kritika na njihov račun zbog problema sa terorizmom. I danas su nastavljeni protesti muslimana zbog naslovne strane najnovijeg broja parijskog nedeljnika Charlie Hebdo sa karikaturom proroka Muhameda. Mitingu pod nazivom Ljubav prema proroku Muhamedu u Groznom prisustvovalo je prema saopštenju Ruskog ministarstva unutrašnjih poslova više od 800.000 ljudi, među kojima i čečenski lider Ramzan Kadirov. U afganistanskom gradu Džalalabadu demonstranti su zapalili zastavu Francuske. Oni su zatražili da se zatvori ambasada te zemlje u Kabulu i da se francuska vlada izvini muslimanima. U glavnom gradu Nigera, Niameju, proteklog vikenda spaljeno je 45 crkava tokom nasilnih protesta.
Pretresom amandmana na izmene zakona o privrednim društvima i Fondu za razvoj, Skupština Srbije nastavila je rad. Poslanici će popodne započeti novu sednicu na kojoj će raspravljati o izmenama i dopunama zakona o javnom beležništvu i setu pratećih zakona. Iz Skupštine Mirjana Nikolić.
Na predložene zakone poslanici opozicije podneli su 27 amandmana kojima se uglavnom traži brisanje predloženih izmena. Opozicija smatra da se zakon ne sme donositi samo zbog jedne firme, u ovom slučaju Telekoma, niti se može primenjivati retroaktivno. Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Zoran Babić rekao je da njegova stranka jeste bila protiv da se Telekom proda 2012. godine jer smatra da je cena bila preniska, odnosno da je novo rukovodstvo donelo Telekomu dodatnu vrednost dobrim poslovanjem.
Telekom Srbije uspeo do 2013. godine stabilizuje korisničku bazu, zaustavi pad i uslovima žestoke konkurencije ostane lider sa 4,2 miliona korisnika, čiji je broj stabilan i očuvan tokom čitave 2014. godine.
Poslanik Socijaldemokratske partije Janko Veselinović kaže da se od prodaje Telekoma odustalo zbog loše cene i upitao šta se sad promenilo.
Zašto prodajete preduzeće koje ostvaruje godišnju dobit od 16 milijardi dinara? To je po nekoj slobodnoj računici 110-120 miliona eura. Iz te dobiti, uz neka ulaganja, taj kupac će za nekoliko godina otplatiti ulaganje.
U prepodnevnom delu zasedanja govorilo se i o drugim temama, pa su poslanici vlasti i opozicije očekivano razmenili optužbe o potezima vlade Srbije i vlade Vojvodine. Bilo je reči o kreditima koji su uzimani od Razvojne banke, a ministar privrede Željko Sertić optužio je Fond za razvoj Vojvodine da direktno koči dolazak italijanske kompanije Ferrero. Poslanici će posle podne započeti novu sednicu na kojoj će raspravljati o izmenama i dopunama zakona o javnom beležništvu, posle čijeg usvajanja bi trebalo da bude prekinut protest advokata koji su u štrajku od 17. septembra. U parlamentu se očekuje burna rasprava jer su prethodne izmene ovog zakona izglasane pre dva meseca, kada je više puta ponovljeno da se advokatima neće izaći u susret. Posle pregovora, nove izmene ipak predviđaju da notari samo overavaju ugovore koje sastavljaju građani i advokati, osim u slučaju ugovora o raspolaganju nepokretnostima poslovno nesposobnih lica.
Predsednik javnobeležničke komore Miodrag Đukanović pozdravlja kompromis advokata i vlade posle sastanka sa predstavnicima Međunarodne unije notara koji su u Beogradu. Ipak nije želeo da detaljnije komentariše predložene izmene zakona o javnim beležnicima o kojima Skupština raspravlja popodne.
Posebno ne bih komentarisao pre nego što Skupština usvoji ove izmene. Komora i javni beležnici nisu učestvovali u ovim pregovorima. Veoma smo zadovoljni što je postignut kompromis, jer je time prestao protest advokata i blokada pravosuđa. U tom smislu nam se čini da je to jedan dobar rezultat koji će pre svega doprineti boljoj zaštiti građana i radu pravosuđa.
Kaže predsednik javnobeležničke komore Miodrag Đukanović. 15:15, na polovini novosti dana posećemo na najvažnije vesti. Kosovska vlada povukla izmene zakona o javnim preduzećima i skupštinske procedure i najavljuje izradu posebnog zakona o Trepči. Što pre otvoriti pitanje imovine na Kosmetu, poručuje premijer Vučić. Spoljnopolitički komitet Evropskog parlamenta raspravljaće o nacrtu rezolucije o napretku Srbije u evrointegracijama. Skupština popodne o izmenama i dopunama zakona o javnom beležništvu, posle čijeg usvajanja bi trebalo da bude prekinut štrajk advokata. Filip David, dobitnik Ninove nagrade za roman godine, knjigu Kuća sećanja i zaborava. Na startu otvorenog prvenstva Australije Viktor Trojicki pobedio Čeha Jiržija Veselog, Ana Ivanović, Bojana Jovanovski i Filip Krajinović bez daljih plasmana. Danas je bogojavljenje, širom Srbije plivalo se za časni krst. Sutra oblačno, ponegde kratkotrajna slaba kiša, na planinama slab sneg. Jutarnja temperatura od 0 do 6, najviša dnevna 13 stepeni. U nastavku novosti dana, ekonomske teme.
Evropska banka za obnovu i razvoj smanjila je procenu ekonomskog rasta za Srbiju. Kako se navodi u novoj prognozi, ekonomske teškoće iz 2014. kao posledica poplava verovatno će se nastaviti. Evropska banka za obnovu i razvoj očekuje da će ove godine bruto društveni proizvod porasti za samo 0,5%, dok je septembra prošle godine predviđan rast od 2%. Očekuje se da će novi aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom pomoći da se u Srbiju vrate fiskalna disciplina i poverenje investitora.
Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da će vlada u razgovoru sa bankama i Narodnom bankom Srbije pokušati da pronađe rešenje za problem koji je nastao zbog rasta vrednosti švajcarskog franka. Vučić je rekao da je u poređenju sa drugim zemljama regiona mali broj građana u Srbiji zadužen u toj valuti. Naglasio je da vlada ne snosi nikakvu odgovornost za odnos evra i franka.
To je zaista mali broj u poređenju sa svim zemljama u okruženju, ali to mora da pokaže našu brigu i da pomognemo i u onim situacijama kada nešto od nas uopšte nije zavisilo i gde nema nikakve naše krivice.
Potrošačka korpa u Srbiji je u novembru 2014. godine koštala 66.119 dinara, što je za 0,28% manje nego prethodnog meseca, saopštilo je Ministarstvo trgovine. Minimalna potrošačka korpa je koštala oko 34.500 dinara. Za pokriće prosečne potrošačke korpe bila je potrebna 1,5 prosečna zarada, a za pokriće minimalne korpe 0,7 prosečnih zarada.
Oko 700.000 ljudi u Srbiji radi na crno, što znači da im zdravstvene knjižice nisu overene, ne ide im staž i pitanje je kako će jednog dana ostvariti pravo na penziju. U isto vreme, nelegalna prodaja na ulicama i u neprijavljenim lokalima ostavlja budžet bez poreskih prihoda. Vlada Srbije napravila je novi plan za borbu protiv sive ekonomije, a gosti naše emisije Talasanje upozoravaju da je strpljenje građana i privrednika koji legalno posluju pri kraju i da je krajnje vreme da se država obračuna pre svega sa organizatorima sive ekonomije, onima koji najviše zarađuju na švercu duvana i uličnoj prodaji, kao i sa utajivačima poreza na imovinu. Pripremila Milica Rilak.
Rad na crno verovatno je najteža posljedica kombinacije slabih državnih institucija i ogromne nezaposlenosti u našoj zemlji. Najprecizniji opis situacije u kojoj se nalazi oko 700.000 građana Srbije dao je učesnik naše ankete iz Užica.
Ja sam ovako čuo, ako te prijavi, dobit ćeš manji lični dohodak. Ako te ne prijavi, imat ćeš nešto. Pa ti bira između te dve solucije.
Iako je nekoliko puta pokretala akcije protiv zapošljavanja na crno, država se još nije izborila sa tom pojavom. I neće, kaže Slavenko Grgurević iz Unije poslodavaca, sve dok se zarade oporezuju sa čak 65%.
Ako porezni rad budu na ispod 40% ili oko 40%, onda možemo računati s tim da će veliki deo ilegalnih tokova ići u legalne tokove.
U isto vreme na ulicama, pijacama pa i u neprijavljenim lokalima cveta nelegalna prodaja. Naši slušaoci međutim ne smatraju da su ulični prodavci oni koji se bogate na sivoj ekonomiji.
Ili svi ti koji prodaju na ulicu, to je jad i beda i oni bode borbu za goli život.
i ne mogu ja da kritikujem njih da se oni nešto bogate. To je borba za opstanak.
Takva borba, nažalost, ne bira žrtve. Jelena Bojović iz organizacije NALED upozorava da je svaki treći privrednik u njihovoj anketi priznao da je morao da otpusti radnika zbog konkurencije i sive zone.
To je ono što kažu. Neće niko da kupi moju čokoladu od 120 dinara kada na tezgi poredima za 80 ili za 100. Naravno, 80 ili 100 dinara je bez PDV-a, bez plaćenog poreza, doprinosa, zarade.
Država je makar u toj sferi sive ekonomije zabeležila prvu veliku pobedu, kada je prošle nedelje zaplenila više od 1300 tona rezanog duvana namenjenog crnom tržištu. Naši sagovornici pozdravljaju tu akciju, ali naglašavaju da se takve pobede moraju pretočiti u nova pravila ponašanja. A da se na poreski moral zaboravilo, govori i izjava našeg sugrađanina, koji nam je na pitanje da li misli da estradne zvezde kriju imovinu, odgovorio detaljnim uputstvom za poresku utaju.
Jednostavno ne prijaviš prihode.
Profesor ekonomskog fakulteta Milojko Arsić kaže da se razlika između prijavljene i vidljive imovine relativno lako utvrđuje, ali i objašnjava da poreznici ne smeju da stanu kod estrade.
Ako neko ima vilu ili ogroman stan, luksuzan auto, a ne plaća poreze, pitanje odakle mu je to. Ali na isti način bi trebalo tretirati i sportiste, znači i političare, znači počet od glavnih ljudi u državi, znači svi oni moraju da opravdaju svoju imovinu prihodima koji su prijavili, ostvarili, prijavili prošlosti.
Vlada je formirala tim za borbu protiv sive ekonomije i na čelo tog tima postavila ministarku Kori Udovički. Prvi rezultati te borbe očekuju se za oko pola godine, a ako ih ne bude, upozoravaju naši sagovornici, bit će uludo potrošena nada građana i njihova energija da se suprotstave onima koji ih u sivu ekonomiju i guraju.
Slušate Novosti i dan, Radio Beograda 1. Ministarstvo kulture najoštrije osudilo objavljivanje pornografskog sadržaja u listu Informer proteklog vikenda i najavilo da će pokrenuti prekršajni postupak protiv odgovornog lica u tom mediju. Kako je saopšteno, ministarstvo će se obratiti višem javnom tužilaštvu radi eventualnog podnošenja krivične prijave ukoliko postoje elementi krivičnog dela.
Dodaje se da je objavljivanjem takvog sadržaja prekršen novi zakon o javnom informisanju i medijima. Na naslovnoj strani Informera objavljene su provokativne fotografije, a taj list je naveo da je na njima hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Vlasnik i glavni odgovorni urednik lista Dragan Vučićević kasnije je rekao da na fotografijama nije predsjednica Hrvatske, kojoj se izvinio.
U nastavku o zdravstvu. Udruženja lekara i nadležni državni organi moraju jasno da odgovore na dezinformaciju javnosti da su vakcine štetne po zdravlje dece, poručio član Odbora za zdravlje i porodicu Skupštine Srbije Dušan Milisavljević. Poslednjih meseci u Srbiji je zabeležen porast broja obolelih od malih boginja, bolesti za koju postoji odgovarajuća vakcina, i stoga lekari apeluju na roditelje da vakcinišu svoju decu. Pripremila Milka Babić.
Propaganda protiv imunizacije koja se širi preko društvenih mreža veoma je opasna. Državni organi moraju odlučnije da odgovore na te dezinformacije, kaže član Odbora za zdravlje Skupštine Srbije Dušan Milisavljević.
Koristim priliku da pozovem Ministarstvo zdravlja, Srpsku lekarsku komoru, Srpsko lekarsko društvo, Institute za javno zdravlje Republike Srbije i sve medicinske fakultete da više nego jasno građanima Srbije ukažu na značaj i važnost vakcinacije.
Da stručna javnost mora da bude glasnija, saglasna je i Dragana Soćanin iz Udruženja Roditelj. Ona potvrđuje da nepoverenje u vakcine poslednjih godina raste, jer objašnjava roditelji sami preko interneta mogu da dođu do raznih informacija, ali i dezinformacija.
Mi sami pedijatri možda i ne znaju da je potrebno otvoriti dodatnu temu o vakcinaciji, da je potrebno roditeljima izdvojiti nekih 5 do 10 minuta uveravajući ih zbog čega je, na primjer, vakcinacija dobra, gde bi mogli roditelji da sa njima prosto da provere te neke informacije koje se nalaze na internetu.
Pedijatar Doma zdravlja u Sremskoj Mitrovici, dr. Dunja Civrić, naglašava da ne sme da bude dileme o tome da li je vakcinacija neophodna i da lekari, kad je o tome reč, moraju da budu jednoglasni. Ceo zdravstveni sistem, kaže, mora da stane iza vakcinacije.
Postoji jedan antivakcinalni lobi koji je sve snažniji i koji se bazira na tome da je vakcinacija zavera farmaceutskih kuća. To zaista nije tako.
Vakcine štite decu od bolesti opasnih po život. To je najefikasnija mera prevencije, a bez toga teška obolenja koja smatramo iskorenjenim mogla bi da se vrate, upozoravaju stručnjaci.
Srpska pravoslavna crkva slavi bogojavljenje u spomen na dan kada je Jovan Krstitelj na reci Jordanu krstio Isusa Hrista. U više gradova Srbije tradicionalno se plivalo za časni krst. Naša Marina Bajić bila je na centralnoj svečanosti na beogradskoj Adi Ciganliji.
Plivamo u ime Boga. Start!
Staza duga 33 metra, Sava hladna 5 stepeni, a prvi do časnog krsta stiže Pavle Dragišić iz Beograda. Ovo mu je drugi put da se takmiči.
Koliko imaš godina?
21 godina.
Kako se spremao?
Pa tako da sam trenirao ranije u klubu, Partizanu. Kad sam navikao, nije toliko hladna voda, ali tu je adrenalin radi svoje. Osvojio sam časni krst.
Kao nagradu dobija svečani plašt i bogojavljenski krst od leda težak 15 kg i sačinjen od prošlogodišnje svete vodice iz crkve Svetog Đorđa na Banovom brdu. Osim njega danas još 54 hrabrih, što građana, što pripadnika Vojne akademije, žandarmerije, Svibora. Među njima i dve dame, jedna je Vaska Šušić.
Ceo život sam u sportu, hladna voda je deo toga. Ništa mi ovo nije strano, plivam sama i na hladnijem.
Svima podrška stiže sa tribina. Ove godine na Adi se okupilo više od 1500 posetilaca.
Mnogo sam oduševljena, ovo je za mene nešto najsvečanije ove godine.
Fantastično pravi spektakl.
Dolazi nas, pomolim Bogu i da vidim časni krst, kako je to lepo da bude.
Divno je bilo.
Okupljenim građanima praznik bogojavljenja, tradicionalnim pozdravom Bog se javi, čestitao je patrijarh Irinej.
Neka bi dao Gospoda današnji dan bude dan našega povratka Bogu, crkvi svojoj i veri svojoj i blagoslov Boži neka je na svima vama, narodu našem, na svemu rodu ljudskome, sada i uvek i vekove. Amin. Živeli!
Patrijarh Irinej je u oči trke za bogojavljenski krst u crkvi Svetog Đorđa na Banovom brdu služio i svetu arhijerejsku liturgiju.
Ovogodišnji dobitnik Ninove nagrade za književnost je Filip David za roman Kuća sećanja i zaborava, saopštio žiri. U najužem izboru za 61. Ninovu nagradu, roman godine, pored tog dela bili su Sabo je stao, Ota Horvata i Životinsko carstvo Davida Albaharija, pripremila Ljupka Kovačević.
Ove godine književna pozicija i čitanost romana Kuća sećanja i zaborava, čiji je autor Filip David, je obezbeđena. Šta je žiri opredelilo baš za ovaj roman, obrazložila je predsjednica žirija Vladislava Gordić-Petković.
Roman Filipa Davida je umetnički dosledan, precizno osmišljen i superiorno napisan roman egzistencijalne jeze, roman o čoveku protiv koga deluju sile nemerljive, smeštene u sferi nejezika, roman koji upečatljivo preispituje smrt, zlo i sudbinu, ali i pamćenje kao silu koja sve nadilazi.
Glavni lik Albert Weiss u romanu Kuća sećanja i zaborava metafora je ljudske patnje i njenih granica, rečenica koja odzvanja snagom refrena, pamćenje je strašnije od svakog zaborava, ukazuje da sećanje jeste deo našeg identiteta i da čini da smo to što jesmo. Za Davida jeste ovo najličnija knjiga zasnovana na istinitim događajima i sećanjima, ali i na fikciji.
Knjiga ima sad svoj samostalni život. Svaki čitalac daje knjizi neko novo značenje i na kraju krajeva, pored ove nagrade koja je važna jer upozorava da knjiga postoji, čitalci su ti koji određuju sudbine knjige. Mogu da kažem da je Ninova nagrada, evo, jedna izuzetno još uvek važna nagrada, ali nagrada pre svega važna za knjigu, a opasna po zdravlje pisca, jer mesec dana tenzije stalno rastu i pisca zapravo više ništa ne može da radi.
Filip David je 61. dobitnik ove nagrade. Biće mu uručena 26. januara u hotelu Hyatt na proslavi Ninovog 80. rođendana.
Ljupka Kovačević o Ninovoj nagradi.
Francuskim ordenom reda umetnosti i književnosti u rangu viteza odlikovani su generalni direktor Jugoslovenske kinoteke Radoslav Zelenović i vajar, redovni profesor Fakulteta likovne umetnosti Univerziteta u Beogradu Mrđan Bajić, saopšteno iz ambasade Francuske. Odlikovanja će u sredu 21. januara ambasadi Francuske uručiti ambasador te zemlje Christine Moreau.
Sport u središtu pažnje, tenis i neobičan početak otvorenog prvenstva Australije, makar kada je reč o našim teniserima. Milan Bigović.
Samo jedna pobeda, tri poraza, Trojicki veseli 3-1, sledeće iskušenje Majer, Krajinović, Grot 0-3, Ivanović, Hradecka, veliko iznenađenje 1-2 Hradecka, inače 142. na svetu, Jovanovski, Vinči 0-2. Sutra rano po našem vremenu, Đoković, Bedene, Lajović, Stahovski, Jelena Janković, Baščinski, Aleksandra Krunić, Davis. Košarka, ABA Liga 18. kolo, Crvena zvezda, Zadar, početak u 20 časova i 30 minuta u Pioniru. Predsednik Crveno-belih, Nebojša Čović, izjavio: ne smenjujemo Radonjića, cilj u Evroligi je ostvaren. Opširnije u Sportskom žurnalu.
Hvala Milane. Pre prognoze vremena, jedna vest iz regiona. Meštani nekoliko sarajevskih naselja evakuisani su zbog opasnosti od poplava koje može da prouzrokuje porast vodostaja reka na području kantona Sarajevo. Zbog kiše koja ne prestaje da pada od juče, u iliđanskim naseljima Osijek, Doglodi i Dobrošovići već je poplavljeno nekoliko kuća. U civilnoj zaštiti kantona Sarajevo kažu da je situacija poprilično alarmantna. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 7 stepeni, u Beogradu 8, u Nišu 13. Vreme sutra.
Oblačno i relativno toplo, ponegde kratkotrajna slaba kiša. Na planinama slab sneg, vetar slab, promenljivog smera. Jutarnja temperatura od 0 do 6, najviša dnevna od 8 do 13. U Beogradu 11 stepeni.
Slušali ste Novosti dana, urednik vesti je Vera Rakin, ton majstor Damir Gođevac, spiker Žarko Bračević, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U Sportskom žurnalu čeka vas Milan Bigović.